Uppvöxtur og skólanám Börn gyðinga ganga flest í tvo skóla. Annars vegar almennan skóla og hins vegar sérstakan skóla þar sem þau læra um trú sína og helgisiði, svo að þau geti tekið þátt í þeim bæði í sínagógunni og á heimilinu. Meðal annars þurfa þau að læra hebresku, svo að þau geti lesið á því máli bæði bænir og úr biblíunni. Þegar drengirnir eru orðnir 13 ára, verða þeir bar mitzva, sem þýðir sonur lögmálsins. Athöfnin fer fram á næsta hvíldardegi eftir 13 ára afmælisdaginn. Þar lesa þeir í fyrsta skipti úr lögmálinu, Tóra, í sínagógunni og það á hebresku. Víða eru hliðstæðar athafnir fyrir stúlkur. Þær eru þó árinu yngri eða 12 ára þegar þær verða bat mitzva, dóttir lögmálsins.